În dimineața aceasta vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Matei 24. Este cel mai profund cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos despre vremurile din urmă și ne vom uita în principiu pe scurt la tot capitolul, dar vom vedea cu precădere momentul acesta pe care îl trăim, inclusiv cu această pandemie universală, corona, virusul corona. Deci Matei 24, voi citi doar două versete care ne interesează pe noi acum, versetul 7 și 8. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Amin. Prima mențiune pe care doresc să o fac în această dimineață este următoarea. Când vorbim de vremurile din urmă, trebuie să știm acest adevăr biblic. Vremurile din urmă, care sunt imediat înaintea răpirii bisericii și imediat înaintea celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos, pentru că acum știm bine, răpirea bisericii nu înseamnă venirea Domnului Iisus Hristos în sensul cum popular se crede. Ca să înțelegem că suntem în preajma acestor două evenimente, frați și surori, doamnelor și domnilor, primul lucru pe care trebuie să-l luați în considerare este acesta. Evenimentele care se întâmplă trebuie să fie mondiale, nu locale. Mondiale. Dacă nu sunt evenimente mondiale, nu vorbesc cu precădere. Au o nuanță profetică, revelatorie, dar nu definitorii. Deci nu sunt evenimente mondiale, nu le punem în clasa celor care vorbesc imediat despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, de asemenea despre răpirea bisericii. Pentru că acest cel mai cunoscut, probabil, verset din Biblie legat de venirea Domnului, mai ales de răpire, Apocalips 3:10, o să vă lămurească și o să vă răspundă la această întrebare. Acolo Mântuitorul și Îngerul care vorbește cu Apostolul Ioan spune așa: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, asta înseamnă o perioadă bine definită de timp, știm că e 7 ani, care are să vină cum? Cum? Peste lumea întreagă. Deci aceasta este nota distinctă a vremurilor din urmă. Evenimentul despre care vorbim trebuie să fie un eveniment mondial, nu local, mondial. Și în dimineața aceasta am să vă spun, cu ajutorul Domnului, când a început cu adevărat vremurile din urmă și cât este posibil să mai dureze sau să nu mai dureze. Deci, mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră se intitulează O panoramă profetică. O panoramă profetică. Deci, pentru că vom privi în Matei 24 în această panoramă, vedere de viitor, pe care o oferă însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și El știe ce vorbește, pentru că vorbește despre sine legat de dragostea Lui pentru noi și de mântuirea noastră. Matei 24 este o prezentare profetică a Domnului Iisus Hristos, care, în esență, cuprinde 6 evenimente distincte. 6 evenimente distincte. Ne vom uita pe scurt la fiecare. Primul eveniment pe care îl prezintă este distrugerea templului din Ierusalim. Matei 24:2. Dar Iisus le-a zis, vedeți toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Este dărâmarea templului. Al doilea eveniment care urmează după dărâmarea templului, deci în ordinea cronologică, în panorama prezentată de Iisus, este această categorizare a Mântuitorului când spune dar sfârșitul nu este încă. Dar sfârșitul nu este încă. Ascultați! Matei 24:6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. The end is not yet. Deci, când vorbim de războaie și vești de războaie, nu vorbim de sfârșit. Al treilea eveniment pe care îl prezintă Domnul Iisus Hristos este începutul durerilor. Începutul nașterii, dacă vreți. Matei 24:8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Care? Cele pe care le prezint în versetul 7. Și vedeți că versetul 7 seamănă cu 6, mai ales când este vorba de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, cum a fost în România, cum a fost în Haiti, foamete și ciume. Acesta este începutul durerilor. Sigur că am să vin cu explicații în fața dumneavoastră legat de aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos. Apoi, al patrulea eveniment în panorama aceasta a sfârșitului este necazul. Prima parte a necazului. Matei 24:9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Uitați-vă cum scrie în engleză. Then they will deliver you up to tribulation. Vă vor da necazului. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, pentru că va fi o campanie a lui Anticrist de distrugere a evreilor, mai mare decât campania pe care a făcut-o acel despot descreierat numit Hitler. Este necazul. Asta înseamnă primii 3 ani și jumătate de necaz. Apoi urmează necazul cel mare propriu zis, ultimii 3 ani și jumătate. Matei 24:21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Asta este ultima parte a necazului, celui mare, necazul cel mare propriu zis, ultimii 3 ani și jumătate. Și în final, ultimul eveniment pe care ne-l prezintă Mântuitorul Iisus Hristos în această profeție din Matei 24, este a doua lui venire. Matei 24:30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. De obicei, permiteți-mi o paranteză, se vorbește într-un stil popular despre acest verset. Și frați și surori vorbesc între ei și spun să ne rugăm Domnului să ne ajute să-L vedem venind pe norii cerului. Aceasta nu înseamnă răpirea bisericii. Pentru că răpirea bisericii, Domnul Iisus o prezintă, după cum vom vedea în mesajul următor, va fi ca un hoț când nu te aștepți. Cine vede când intră hoțul? Nu vede nimeni. Nici răpirea bisericii nu o să o vadă orice ochi. De aceea, să nu mai vorbim așa popular, pentru că toată lumea vorbește în jurul nostru. Să-L vedem pe Domnul, pe norii cerului. Să ne ajute Domnul să nu-L vedem venind pe norii cerului, ci să-L vedem răpindu-ne. Pentru că atunci când vine pe norii cerului, vine cu noi. Nu vine fără noi. Cu noi. Când spune în Apocalips și în Iuda, iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Și Apocalips 19 spune, am văzut un cal alb și pe el un călăreț îmbrăcat în alb, cu 7 corone pe cap, și acolo scrie apoi, oștirile cerului îl urmau. Aceasta este a doua lui venire. Venim cu el ca o oștire puternică. Aceasta este panorama structurală a capitolului 24. Ne vom uita acum la fiecare din aceste șase, pe scurt, vă promit că pe scurt, chiar dacă vom depăși puțin ora 12:06 după masă, nu avem serviciu divin. În primul rând, distrugerea celui de-al doilea templu, Matei 24:2. Cel de-al doilea templu a fost reconstruit de guvernatorul Zorobabel, un om cu o personalitate deosebită, descendent din familiile regale iudaice, și de aceea îl găsiți și în lista genealogică al Domnului nostru Iisus Hristos din Matei capitolul 1. Și sigur, Zorobabel a lucrat cu Ezra, cu Nemia, cu contemporanii lui care s-au întors din robia babiloniană și persană acum, pentru că suntem în timpul regatului persan, sub Cirus, când ei se întorc. Au reconstruit templu pe temeliile unde a fost, acolo unde l-a pus Solomon, dar bineînțeles, gloria acestei construcții n-a fost ca cea a lui Solomon, pentru că nu au dispus de atâtea materiale, în special aurul și argintul, ca să îi dea gloria și strălucirea templului Solomon. Aduceți-vă aminte că numai David a dat lui Solomon pentru templu 100.000 de talanți de aur. Știți ce înseamnă aceasta? 100.000 de talanți de aur. Un talant este 36 de kilograme, iar un talant regal, David este rege, este 54 de kilograme. Imaginați-vă cât aur a intrat în templu pe care l-a dat numai David. Vorbim de miliarde de dolari în echivalentul de astăzi. Și apoi israeliții, poporul a dăruit aur, Solomon, care a fost cel mai bogat împărat din lume, a dăruit aur. David a mai dat și 1.000.000 de talanți de argint. Templul lui Solomon a fost de o construcție neimaginată de oameni. Templul lui Zorobabel a fost mai modest, frumos, dar modest. A venit însă acest despot în Israel după întoarcerea din robia babiloniană, care a fost Irod, numit Irod cel Mare, și avea el această dorință să rămână în istorie ca și un mare constructor. Și într-adevăr a făcut construcții impunătoare, printre care a remodelat templul lui Zorobabel. Și l-a făcut de o strălucire aparte. Nu prea avea concurență în lumea antică templul remodelat de Solomon. A fost și de Irod. A fost extins, a fost redecorat cu aur, cu argint, acoperișul se spune că era din aur și de departe se vedea ca și soarele strălucind în ziua în amiaza mare. Dar, cum a profețit Iisus Hristos în anul 70, romanii care au cucerit Orientul Mijlociu și au făcut o provincie romană în Siria, au luat și Israelul sub stăpânirea lor, însă evreii cu legea lor s-au dovedit pentru romani un popor foarte rebel, care nu se supunea ordinilor cezarului de la Roma. Și de aceea, când, să zicem așa, culmea rebeliunilor împotriva Imperiului Roman a ajuns la culme, în 66 după Hristos, după nașterea lui Iisus Hristos, romanii, sub generalul Vespasian, Flavius Vespasianus, bătrânul, s-au dus și au asediat Ierusalimul timp de 4 ani de zile. Apoi, în 69, spre sfârșitul anului 69, Vespasianus a fost chemat la Roma și proclamat cezar. În locul lui a rămas generalul Titus Flavius Vespasianus, fiul lui Vespasian, bătrânul. Și Titus a continuat asediul împotriva Ierusalimului, a cucerit Ierusalimul și a dat poruncă, spune istoricul evreu Iosifus Flavius, să nu distrugă palatele din Ierusalim și să nu distrugă templul. Însă, romanii, în mândria lor, că le-a trebuit 4 ani de zile să cucerească un oraș, ei care erau cuceritorii lumii, în mândria și în supărarea lor, spune că unul din soldați a luat o torță aprinsă și a aruncat-o în templu. Și templul a luat foc, Titus n-a mai dat dispoziție stingeți focul, focul s-a încins cu mare putere, și atunci soldații romani timp de 3 zile, spune Iosifus Flavius, au așteptat și s-au dus și au scotocit prin ce a rămas din templul după ardere, căutând aur și argint. Iar cuvântul pe care l-a spus Iisus Hristos, nu va sta piatră pe piatră care să nu fie răsturnată, s-a împlinit la literă, pentru că soldații romani, însetați după aur, după bogăție, au văzut că sub focul mare care a ars în templu, că era făcut și înăuntru și lemn special, a ars cu putere, focul a topit aurul și aurul s-a prelins printre pietrele care erau zidurile și fundația templului. Și ca să nu piardă ocazia de a aduna fiecare firicel de aur, au dărâmat toate pietrele templului să caute aur. Și în felul acesta, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos s-a împlinit. Asta este prima imagine a panoramei profetice. A doua imagine. Dar sfârșitul nu va fi încă. Dar sfârșitul nu va fi încă. Matei 24, cu 4 la 6. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, perioada aceasta despre care Iisus Hristos spune dar sfârșitul nu va fi încă, a durat 1844 de ani. 1844 de ani. În perioada aceasta s-au împlinit cuvintele versetului 6 din Matei 24, veți auzi de războaie și vești de războaie. În perioada aceasta au fost multe războaie locale în toată Europa, în toată Africa, în tot Orientul Mijlociu. Primul, să spunem așa, deci după anul 70, o parte din populația iudaică, evreică, a rămas în Ierusalim și a rămas în Israel. În anii 130 s-a ridicat între evrei un lider foarte energetic, un războinic, pe numele lui Bar Kokhba, care în ebraică înseamnă fiul stelei. Rabinul Akiva, care era cel mai influent al timpului aceluia, a schimbat mersul istoriei lui Israel și a lui Iuda, în ce sens? A schimbat anumite date cu scopul îndoit. Unu, să nu cadă atunci când se calculează anii spuși de Daniel de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului și a templului și până la unsul vor fi 70 de săptămâni. Să nu se împlinească lucrul acesta și să se mai considere că Iisus Hristos din Nazaret a fost într-adevăr Mesia, el a schimbat evenimente din istoria lui Israel și a schimbat-o intenționat, să-l înlăture pe Iisus din viața lui Israel și, în al doilea lucru, să-l proclame pe acest războinic, Bar Kokhba, drept Mesia. Și l-au numit Fiul Stelei. A zis, nu scrie în Scriptură că o stea răsare din Iacob, ei, aceasta este steaua. Să ne raliem în spatele lui și să-i scotem pe romani odată pentru totdeauna din ținuturile noastre. S-au realiat în spatele lui Bar Kokhba și au fost nimiciți, împăratul Hadrianus, cezarul Hadrianus de la Roma, în mânia lui a dat dispoziție să se nimicească tot ce este stat evreu, regat evreu, Ierusalimul să fie dărâmat până în temelie și arat cu plugul și pe pământ să fie aruncată sare din belșug ca să fie sterp locul acesta și să nu mai fie folosit niciodată, nici apa din el. Și evreii care au mai rămas au fost vânduți în sclavie. Sigur, după acest eveniment a urmat tot felul de evenimente când un neam s-a ridicat împotriva altui neam și în Orientul Mijlociu și în Europa noastră. Țineți minte măcar de războiul de 100 de ani între regatele din Europa. Și timpul acesta de un neam se va ridica împotriva altui neam și de proroci mincinoși și de Hristoși mincinoși a durat 1844 de ani până la primul război mondial. Toată perioada aceasta de 1844 de ani, Iisus o numește, așa cum spune în versetul 6 la sfârșit, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Și atunci întrebarea este, când începe sfârșitul? Urmează cea de-a treia perioadă, începutul durerilor sau începutul sfârșitului. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Frați și surori, notați acest lucru. Această a treia perspectivă pe care Iisus o prezintă în Matei 24, în panorama profetică, de la început până la sfârșit, este introducerea acestui element global. Când elementul global în evenimentele omenirii are loc, vorbim despre începutul real al sfârșitului. Și primul eveniment global care are loc între oameni este primul război mondial. Apoi a urmat un alt eveniment global, cel de-al doilea război mondial. Și a urmat ceea ce urmează să vă spun. În perioada aceasta a începutului sfârșitului, a începutului durerilor. Evreii sunt încă dispersați în toată lumea, așa cum au fost vânduți de romani. Dar se întâmplă ceva în această perioadă. În 2 noiembrie 1917, Lordul Balfour, Arthur Balfour, este ministru de externe al regatului britanic. Emite o declarație care devine o informație publică, universală. Și prin această declarație, Lordul Balfour, deci ministrul de externe britanic, spune așa: s-a potrivit înțelept din partea guvernului maestății sale a Angliei să oferim un pământ care să servească drept țară pentru poporul evreu. Și pământul acesta nu va fi altul decât Palestina. Așa i-au zis romanii, deci în ura lui Adrianus a întrebat pe sfătuitorii lui care a fost istoria acestui popor încăpățânat evreu. Și sfătuitorii i-au spus, aceasta a fost și unul dintre dușmanii lui cei mai înveșunați peste 1000 de ani au fost filistenii. Și Adrianus în nebunia lui a zis, ok, locul acesta nu se va mai numi niciodată Israel sau Iuda, ci se va numi după filisteni, Palestina, în terminologia latină. Și de ce îi se zice și astăzi Palestina? Și Lordul Balfour a zis, pământul va fi Palestina. Primul război mondial a pregătit un pământ pentru evrei, o țară pentru evrei. După această declarație a Lordului Balfour, s-a încheiat primul război mondial. Primul război mondial a fost între iulie 28, 1914, noiembrie 11, 1918. Și Lordul Balfour a dat declarația la 2 noiembrie 1917. Un an mai târziu, în noiembrie 1918, s-a încheiat cel de-al doilea, primul război mondial. Apoi a urmat un alt eveniment care a pregătit sfârșitul, și anume între 19 și 26 aprilie 1920, puterile aliate din primul război mondial, marile puteri aliate, cele care s-au ridicat împotriva Germaniei și a coaliției germane împotriva lumii. Acestea puteri aliate au fost Anglia, Franța, Italia și Japonia. S-au adunat, deci, între aprilie 19 și 26, 1920, în San Remo, Italia. În San Remo, Italia, s-au adunat ca să pună în aplicație hotărârea Lordului Balfour de a oferi evreilor un stat. Și au ratificat această hotărâre, au aprobat-o. Statele Unite au fost prezente la această întâlnire din San Remo ca observator politic și ca putere mondială. Numai că se întâmplă ceva. Dacă în vremea aceea Marea Britanie, Anglia, era cel mai mare imperiu din istoria omenirii, Marea Britanie în vremea aceea se întindea pe o suprafață de 13 milioane de mile pătrate. 13 milioane de mile pătrate. Deci din Africa, India, până Canada, până în Australia. 13 milioane de mile pătrate. Era imperiul despre care se vorbea așa poetic. Imperiul în care soarele nu apune niciodată. Pentru că dacă îl luai de la o margine la altul, tot timpul era soare peste Imperiul Britanic. Avea o populație totală de 458 de milioane. Însă britanicii s-au ferit să pună în aplicație hotărârea de la San Remo, pentru că, fiind un imperiu așa de mare, aveau nevoie de energie, de petrol. Începuse să se dezvolte industria de mașini, mecanica, și era nevoie de energie. Și popoarele arabe din Orientul Mijlociu au început să saboteze Imperiul Britanic, să nu le mai dea petrol și în felul acesta să slăbească puterea Imperiului. Așa că britanicii au amânat aplicația hotărârii de la San Remo din 1920 și statul evreu nu s-a putut pune în practică în vremea aceea. În felul acesta, Imperiul Britanic, fiți atenți acum, Imperiul Britanic a început să simtă efectele speciale ale legământului abrahamic, care spune: pe cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Pe cine te va blestema sau îți va face rău, va fi blestemat. Imediat după această dare înapoi a Angliei, a Imperiului Britanic, rând pe rând, fiecare colonie britanică s-a răsculat împotriva britanicilor și a obținut independența. Fiecare. Așa că de la un imperiu de 13 milioane de mile pătrate, Anglia actuală are, ca și România, 96.000 de mile pătrate și o populație de 66 de milioane de locuitori. Este regatul unde soarele apune în fiecare zi. Pentru că s-au ridicat împotriva poporului Domnului, s-au folosit de puterea lor mondială și n-au vrut să pună în practică acest plan pe care l-au hotărât și l-au emis ei. Ce se întâmplă acum? Încă un eveniment mare. Deci primul război mondial s-a încheiat și Imediat la încheierea primului război mondial, frați și surori, doamnelor și domnilor, intră în vigoare o altă profeție a Domnului Iisus Hristos când spune și ciume. În 1918 a izbucnit ce anume? O pandemie numită The Spanish Flu, gripa spaniolă, a cuprins toată lumea. A afectat în timp de un an 500 de milioane de oameni, deci un virus atât de virulent, și în timp de un an de zile, pandemia aceasta a făcut numai în Europa 50 de milioane de victime. Au murit 50 de milioane de oameni. În toată lumea se estimează că au murit peste 100 de milioane de oameni. Este începutul sfârșitului, pentru că evenimentul este mondial. Acum, întrebarea este aceasta. Este virusul acesta, corona, un indicator că asistăm la sfârșitul începutului? Cred că da. Cred că da. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă ceea ce spune Iisus Hristos, dar sfârșitul încă nu va fi, a durat 1844 de ani, începutul sfârșitului despre care vorbește Iisus Hristos are deja 100 de ani. Trebuie să fie o perioadă mai scurtă. Trebuie să fie o perioadă mai scurtă. Știți de ce? Pentru că sfârșitul propriu-zis durează numai 7 ani. Cei 7 ani de necaz, necazul cel mare. Deja au trecut 100 de ani de la începutul sfârșitului. Este foarte posibil ca acest virus, corona, pandemia aceasta, să fie sfârșitul începutului. Și într-o perioadă foarte scurtă de timp, să aibă loc răpirea bisericii, 7 ani de necaz și apoi cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru noi care suntem în viață și trecem tocmai prin aceste evenimente, pentru noi trebuie o veghere mai mare, o pregătire mai intensă, pentru că sfârșitul propriu-zis este pe punctul să se declanșeze. Nu durează, nu mai durează 100 de ani, începutul sfârșitului nu mai durează. Lumea este pregătită pentru sfârșit. Ați observat, virusul acesta a oprit economia mondială, virusul acesta ridică această problemă a controlului mondial a populației. Virusul acesta implică găsirea unui vaccin. Este bun vaccinul dacă îndepărtează virusul, dar vaccinul despre care ei vorbesc nu este vaccin care să îndepărteze virusul. Vreau să fie clar, chiar de aici de la învon să se spun. Guvernele actuale nu sunt interesate așa de mult în oprirea acestui virus, cât sunt interesate în controlarea fiecărei persoane de pe pământ. Și de aceea va fi o vaccinare forțată? Și am să vă spun ceva, ce se poate întâmpla în această vaccinare forțată a fiecărei membru de pe pământ, a fiecărei populații. Cu această vaccinare forțată trebuiește imediat aplicat și un sistem de a controla pe fiecare dacă a fost vaccinat. Mergi și te urci în avion, trebuie să te citească că ai fost vaccinat. Te duci la hotel, trebuie să fii verificat că ai fost vaccinat. Și trebuie să fie un sistem internațional de verificare, să le spună. Similar cu semnul fiarei. Apoi, mai există încă o problemă cu vaccinul acesta. Și anume, pentru că Biblia spune, tot Domnul Iisus Hristos, că vremea sfârșitului, deci vremea sfârșitului va fi ca în timpul lui Noe, Nu uitați că în timpul lui Noe, populația Pământului a fost o populație denaturată. Prin încrucișarea masivă dintre îngerii căzuți, demoni și fetele oamenilor. Și de aceea s-au născut din această încrucișare urieși, nefilimi, despre care vorbește Biblia, sau refaimi. Acum, printr-o vaccinare forțată a populației, se poate face următorul lucru. În vaccinul acela poate fi pus un DNA, un ADN modificat al rasei umane, amestecat cu DNA-ul vreunui animal, sau, la ora actuală se lucrează foarte intens, este, ce vă spun eu, nu este o știre senzațională, este o știre care o găsiți oriunde, la ordinea zilei. Foarte multe laboratoare medicale și mai ales cele militare, la ora actuală, lucrează de foarte intens să readucă în viață animale care au dispărut. De exemplu, australienii lucrează să aducă în viață, să readucă în viață tigrul tasmanez din Tasmania. Americanii și rușii lucrează foarte intens să readucă la viață mamuții, pentru că au descoperit mamuți întregi în Siberia, înghețați, dintr-o dată, încă cu iarbă în gură. Și spun că pot să ia țesuturi din acești mamuți și să cloneze, să-l reproducă. Implantându-l, de exemplu, într-un elefant, se poate naște un mamut. Dacă noi nu știm, dar eu sunt convins că deja la ora actuală în laboratoarele militare există ceea ce eu vă spun, au găsit schelete de urieși. Au găsit peste tot. Dacă scot ADN-ul sau DNA-ul, cum spune în engleză, din aceste schelete de urieși, le pot amesteca cu DNA de oameni de la ora actuală și printr-o injecție toată populația Pământului poate să fie afectată și să fie transformată în niște creaturi degenerate care nu pot să fie mântuite pentru că vor fi jumătate oameni, jumătate demoni. Cei ce primesc semnul fiarei tocmai această problemă o au. Că ei nu vor fi mântuiți niciodată după ce au primit semnul fiarei. Structura lor a fost schimbată. Au devenit urieși ca pe vremea lui Noe. Asistăm la evenimente foarte, foarte interesante și tehnologia pentru implementarea lor este aici. Virusul acesta a deschis această posibilitate pentru grăbirea unei proceduri de control total al populației. Cel de-a patra imagine a panoramei profetice este perioada necazului, primii 3 ani și jumătate. Vă vor da la necaz, versetul 9, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, veți fi omorâți. Evreii s-au reîntors în țară pentru că există stat evreu. Toți antisemiții care se ridică acolo și spun că evreii care sunt acum nu sunt evrei adevărați, sunt impostori și trebuiesc nimiciți și scoși din Israel. Le amintesc cu dragoste și cu dorințe de a-i vedea mântuiți. Nu vă atingeți de legământul abrahamic pentru că veți suferi. Pocăiți-vă și uitați-vă cum Domnul își împlinește planul. Va fi mai bine de voi și va fi ferice de voi. Pentru că vă spuneam, primul război mondial a pregătit o țară pentru evrei. Cel de-al doilea război mondial a pregătit evreii pentru țară. Căci imediat, după încheierea războiului, nu? În 47 s-a hotărât împărțirea Palestinei în două, pentru evrei și pentru palestinieni, pentru arabii care sunt acolo, dar ei au refuzat să deschidă un stat palestinian pentru că n-au vrut să fie evrei lângă ei. Și au spus, nu ne trebuie numai toată Palestina, tot ținutul lui Israel. Israelienii au făcut stat în 15 mai 1948 și astăzi avem această realitate, un stat evreu în Palestina. Începe necazul. În prima parte a necazului, frașestrori, doamnelor și domnilor, vor fi următoarele evenimente. Semne nemaipomenite, dar mincinoase. Apoi, ceea ce Biblia numește, în traducerea lui Cornilescu, curva cea mare, în engleză, The Mystery Babylon sau The Harlot Religion. Deci, o religie falsă va fi impusă obligatoriu peste tot pământul. În această perioadă de timp se vor ridica 144.000 de evrei care vor deveni evangheliști în necazului celui mare. Apoi, sub slujirea acestor 144.000, cu toată persecuția pe care noua religie o va impune în lume, va fi o mare trezire spirituală, este ceea ce Cornilescu traduce în capitolul 7 din Apocalipsa, glota cea mare pe care nu o poate număra nimeni, nu este glotă, că este un termen nepotrivit la ora actuală, este o mulțime de oameni mântuiți. În această perioadă, deci de primii 3 ani și jumătate, sunt martiri, foarte mulți martiri sub religia falsă. În acest timp se activează cel de-al treilea templu, care trebuie să fie construit. În această perioadă de timp își are activitatea cei doi martori din Apocalipsa. Urmează judecățile sub cele 7 sigilii, cele 7 trâmbițe și de asemenea se asistă la unirea religiei mondiale cu Anticristul, pentru că apoi Anticristul să formeze 10 regate care vor coordona activitatea Pământului și această activitate va fi pentru următorii 3 ani și jumătate. Urmează cel de-al 5-lea aspect, necazul cel mare. Sunt evenimentele pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă în Matei 24, de la 15 la 31. În timpul necazului celui mare au loc următoarele evenimente. Femeia din Apocalips 12, care este Israel, fuge în munți, în Petra, în sudul Iordaniei, să se ascundă. Urmează judecata celor 7 potire și apoi este pregătirea Armagedonului, deci ultimul război, sub comanda lui Anticrist, este pregătit împotriva lui Israel și în prima fază, în această pregătire, asistăm la următoarele evenimente. Anticrist își adună toți aliați, mai ales cei 10 împărați. Babilonul comercial este distrus, deci Anticrist pune mâna pe bogățiile lumii. Ierusalimul este distrus în mare parte. Zaharia 13:8, dacă vreți să puneți pe ecran, uitați ce spune cuvântul Domnului. Zaharia 13:8, în invazia aceasta lui Anticrist, împotriva Ierusalimului, el în toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Deci două treimi din Ierusalim și din toată populația lui Israel va fi nimicită în această perioadă de timp. O treime rămâne. Ierusalimul deci cade, evreii sunt în Petra, în Iordania de Sud, ascunși, și Anticrist inițiază o campanie împotriva lor. Israel se pocăiește acolo în Petra și strigă după Domnul. Domnul se coboară la ei, deci a doua venire a Domnului, Domnul se duce întâi la evreii din Petra și împreună cu ei, deci asta este a doua venire, Domnul Iisus Hristos vine la Ierusalim să-l înfrunte direct pe Anticrist și în valea lui Iosafat, la Megido, are loc această nimicire universală a armatelor lui Anticrist, Zaharia 14:12. Domnul va folosi fie o armă din cele moderne inventate de omenirea de astăzi, cum este bomba cu neutroni, fie, așa cum spune în Apocalips, cuvântul și suflarea gurii lui va nimici toată oștirea, peste 200 de milioane de oameni adunați împotriva lui Israel. Pune Zaharia 14:12, uitați-vă la acest cuvânt este ilustrativ pentru folosirea bombei cu neutroni. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le vor putrezi carnea stând în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Asta este efectul bombei cu neutroni. Bomba cu neutroni nu distruge clădiri, nu distruge copaci, nu distruge decât țesuturi umane și animale. Și în primul rând atacă țesuturile umede, ochii, limba, pielea. De aceea oamenii putrezesc în picioare și cad jos ca un butuc. Este campania de la Armagedon și apoi este cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, deci al șaselea aspect al panoramei profetice pe care o prezintă Mântuitorul Iisus Hristos. În concluzie, apropiindu-ne de încheiere, virusul acesta, coronavirus, virusul corona, este parte, frați și surori, doamnelor și domnilor, din acest aspect pe care Iisus Hristos îl numește începutul sfârșitului. Dar, cum am spus, este foarte posibil că acum, după 100 de ani de la începutul sfârșitului, să asistăm la sfârșitul începutului. Pentru că boala aceasta, pandemia aceasta este mondială și apoi, paralel cu această pandemie, ați citit și noastră în presă, și noi nu predicăm presa, dar Biblia spune că va fi foamete. Ca să fie foamete, trebuie să fie ori o secetă cumplită, ori să nu se mai producă nimic, ori o invazie de lăcuste care să mănânce tot ce este pe câmp. În acest an, 2020, începând din februarie și până în mai, luna trecută, Kenya, Etiopia, Somalia, India, Pakistanul, Bangladeshul au fost afectate de cele mai mari invazii de lăcuste cunoscute în istoria omenirii. este lăcusta deșertului, așa se numește, este foarte agresivă și este foarte vorace. Mănâncă nu numai iarbă și culturi, mănâncă și pom și tot ce întâlnește în cale. Au fost două invazii consecutive din această lăcustă, iar Africa a făcut deja apel la Națiunile Unite să intervină pe lângă popoarele care au rezerve de hrană și să le trimită grâu și alte resurse de hrană, pentru că altfel mortalitatea în Africa, în India, care are 1.300.000.000 de locuitori, Bangladeshul, Pakistanul, care de asemenea de sute de milioane, vor fi decese cumplite. Suntem la sfârșit. Toate s-au întâmplat, aceste evenimente din ultima parte, sub ochii noștri. Și acum, să vă spun din cuvântul Domnului ce urmează după ceea ce am văzut. Primul este dezastru în Iran. Ieremia 49, cu 34 la 39. Elamul, sudul Iranului, va fi nimicit de către evrei, datorită centralelor nucleare, bomba nucleară. 2. Ceea ce vom vedea că urmează este distrugerea Damascului. Isaia 17, Ieremia 49, cu 23 la 27. Sirienii incită tot mai mult pe evrei din pricina înălțimilor Golan, care au fost luate în 1967 de la sirieni. Sigur că au fost a evreilor în istorie, dar atunci se aflau sub ocupație siriană și vor înapoi să ia ținutul acesta, pentru că este foarte strategic din punct de vedere militar. Este o înălțime de unde poate fi urmărită toată activitatea Siriei până în Damasc, a armatelor, mișcările militare. Sigur că Israel nu vrea să doneze înălțimile Golan, ba încurajați de președintele Trump, pentru care trebuie să ne rugăm tot mai mult în aceste zile. Israel a spus și Trump i-a încurajat să anexeze pentru totdeauna înălțimile Golan și West Bank, ținutul de vest, de lângă Iordania. Este în nordul Ierusalimului, o porțiune care includea în vechime Iudeia și Samaria. Porțiunea aceasta este ocupată de palestinieni, dar evreii au început să facă orășele acolo pentru populația care este în creștere, pentru că vin mereu evrei din toată lumea. Aceasta se numește The West Bank. Este la graniță cu Iordania și în 1950 iordanienii au anexat porțiunea aceasta de West Bank. Dar evreii au spus acum că în anul acesta ei vor să anexeze cea mai mare parte din West Bank, să fie incorporată în statul iudeu. Au anunțat că vor să anexeze partea de răsărit a Ierusalimului, orașul să nu mai fie divizat în două, jumătate palestinian și jumătate evreu, să fie un oraș întreg evreu, și lucrul acesta va agrava situația internațională a lui Israel și de asemenea relația cu Iordania, pentru că la ora actuală Ierusalimul de Est, unde este muntele Moria, muntele Sfânt, sunt cele două moscheie islamice, partea aceasta este administrată de iordanieni. Și regele Iordaniei chiar a făcut o declarație foarte belicoasă, foarte războinică, când a spus zilele trecute că dacă evreii anexează West Bank-ul și Ierusalimul de Est, Israel va suferi consecințele care vin cu aceasta. Asta înseamnă război. De aceea, următorul eveniment pe care îl vom vedea imediat, în această perioadă, între răpire și ce s-a întâmplat până acum, este ultimul război între Israel și populația arabă, Psalmul 83. Apoi urmează nimicirea Iordaniei. Ieremia 49:1-6, pentru că spune Amanul va fi nimicit, Raba, cum spune în Vechiul Testament, Țefania 2:8-10, Ezechiel 25:14. Următorul eveniment va fi distrugerea Egiptului, Isaia 19:1-18. Chiar dacă este tratat de pace cu Egiptul, așa cum spune Scriptura în Ezechiel, Egiptul este o trestie frântă pe care Israel nu se poate rezema și care vor veni imediat din sud să atace Israelul, iar riposta israeliană va fi nimicirea nordului Egiptului și anexarea ei sub control israelian. Urmează al șaselea eveniment, dezvoltarea armatei israeliene ca una dintre cele mai de temut oștiri din lume. Ezechiel 37:10. Dacă vreți să puneți pe ecran lucrul acesta, Evrei 37:10, acolo Ezechiel spune că a văzut, am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. IDF-ul, Israeli Defense Forces, forțele de apărare israeliene în românește, IDF în engleză, sunt puternice la ora actuală, au făcut ripostă la orice atac arab, dar IDF-ul va deveni o forță de temut, de aceea Anticrist se va grăbi să facă un tratat de pace. Când acest tratat de pace se semnează între Israel și Anticrist, atunci este ziua când începe necazul cel mare. Urmează expansiunea lui Israel, expansiune teritorială, Obadia 1:19-20, Ieremia 49:2, Țefania 2:9 și Isaia 19:18. Și apoi urmează dispariția creștinilor, 1 Corinteni 15:51-52, 1 Tesaloniceni 4:15-18. Adică ce este aceasta? Răpirea bisericii. Israel devine statul cel mai liber și cu securitatea cea mai mare din lume, Ezechiel 38:8-13. De asemenea, Israel, prin expansiunea pe care o face, acoperă toate bogățiile Orientului Mijlociu și de aceea Gog, ăla rău, când va merge împotriva lui Israel, unul din planurile lui va fi să ia bogății. Să ia bogății. Și în timpul acesta, ultimul lucru pe care vi-l spun este decăderea Americii. Și politic, și economic, și militar, și din toate punctele. Pentru că în Ezechiel 38:13 îi găsim în Orientul Mijlociu sub denumirea de Tarshish, descendenții din Marea Britanie, care este Tarshishul, și nu pot să facă altceva să ajute pe Israel la invazia lui Gog decât numai să întrebe, ați venit să luați pradă? Deci o reacție nici măcar diplomatică, o reacție de oameni lipsiți de putere. Trăim vremuri interesante și cred că sunteți de acord că timpul este scurt de aici încolo și de aceea ne trebuiește o mai mare apropiere de Domnul. Dacă Domnul ne ajută, săptămâna viitoare, ne vom uita la acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos, ne-a spus să veghem. Dar întrebarea este, dacă nu știm ziua când vine, ce să veghem? Și am să vă arăt din Biblie că totuși ne spune ce să veghem, la ce să ne uităm ca să fim mai edificați în cunoașterea vremurilor. Vă mulțumesc pentru atenție și Dumnezeu să vă binecuvinteze!